Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Agile Practice Guide adalah panduan praktik manajemen proyek yang diterbitkan oleh Project Management Institute atau PMI bersama Agile Alliance. Buku ini bukan manual tunggal untuk menjalankan Scrum, melainkan rujukan yang menjelaskan kapan, di mana, dan bagaimana pendekatan Agile maupun hibrida dapat dipakai. Posisi utamanya adalah menjembatani tradisi manajemen proyek berbasis rencana dengan cara kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan dan ketidakpastian. Karena selaras dengan PMBO Guide edisi ke-6, panduan ini sangat relevan bagi manajer proyek yang mengenal pendekatan prediktif, tetapi perlu memahami praktik Agile tanpa menganggap keduanya selalu bertentangan. Isinya membahas pola pikir Agile Manifesto, pemilihan siklus hidup proyek, kepemimpinan pelayan, pembentukan tim, praktik pengiriman nilai, hingga hambatan organisasi seperti kontrak, budaya, dan koordinasi banyak tim. Dengan demikian, genre buku ini adalah panduan profesional dan referensi situasional. Tujuannya bukan menawarkan resep yang seragam, tetapi membantu pembaca memilih, menyesuaikan, dan menerapkan cara kerja yang sesuai dengan konteks proyek. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, memilih siklus hidup proyek berdasarkan tingkat kepastian pekerjaan. Salah satu kontribusi utama Agile Practice Guide adalah penjelasannya bahwa Agile bukan jawaban otomatis untuk seluruh proyek. Buku ini membandingkan 4 pola siklus hidup, yaitu prediktif, iteratif, incremental, dan Agile. Pendekatan prediktif lebih masuk akal ketika ruang lingkup, kebutuhan, dan cara menghasilkan solusi relatif jelas sejak awal. Sebaliknya, pekerjaan dengan ketidakpastian tinggi membutuhkan pembelajaran bertahap, umpan balik cepat, serta kemampuan untuk meninjau ulang prioritas. Perbedaan ini penting karena banyak organisasi keliru memperlakukan Agile sebagai sekadar rangkaian rapat atau istilah baru tanpa memeriksa sifat pekerjaan yang dihadapi. Panduan ini mengarahkan pembaca untuk melihat faktor seperti stabilitas kebutuhan, tingkat perubahan teknologi, frekuensi masukan pelanggan, risiko, serta kemampuan tim dan organisasi untuk beradaptasi. Dari sana, pembaca dapat mempertimbangkan pendekatan hibrida, misalnya bagian proyek yang berhubungan dengan kepatuhan, pengadaan, atau infrastruktur dapat memerlukan perencanaan lebih ketat, sementara pengembangan solusi yang belum pasti dapat dikerjakan secara iteratif. Kerangka ini membuat pemilihan metode menjadi keputusan desain manajemen, bukan persoalan loyalitas pada satu metode. Nilai praktisnya terletak pada penolakan terhadap pilihan biner antara tradisional dan agile. Proyek dapat menggabungkan unsur keduanya secara sadar, selama alasan, batasan, dan cara koordinasinya jelas. Pola pikir agile mengutamakan nilai pelanggan dan pembelajaran melalui umpan balik. Panduan ini memulai pembahasan agile dari pola pikir yang bersumber pada nilai dan prinsip Agile Manifesto. Penekanannya bukan pada kepatuhan mekanis terhadap suatu kerangka kerja, melainkan pada kemampuan tim untuk menghasilkan nilai lebih awal, belajar dari hasil nyata, dan merespons perubahan secara bertanggung jawab. Dalam konteks ini, rencana tetap penting, tetapi rencana diperlakukan sebagai alat untuk mengarahkan pekerjaan, bukan kontrak yang tidak boleh disentuh. Ketika kebutuhan pelanggan berkembang atau asumsi awal terbukti keliru, tim perlu memiliki mekanisme untuk menyesuaikan prioritas berdasarkan informasi baru. Buku ini juga menghubungkan Agile dengan Lean dan metode Kanban. Hubungan tersebut menjelaskan bahwa kelincahan tidak hanya bergantung pada iterasi waktu yang tetap, tetapi juga pada pengurangan pemborosan, visualisasi aliran kerja, dan pembatasan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Dengan mengurangi pekerjaan yang menumpuk, tim lebih mudah menemukan hambatan dan memperpendek waktu penyampaian nilai. Namun, buku ini tidak menyamakan kecepatan dengan Agile. Pengiriman yang cepat tanpa validasi pelanggan hanya dapat mempercepat produksi hal yang keliru. Karena itu, demonstrasi, tinjauan hasil, dan percakapan rutin dengan pemangku kepentingan memiliki fungsi pengendalian yang nyata. Mereka menyediakan bukti untuk memutuskan apakah pekerjaan diteruskan, diubah, atau dihentikan. Bagi pembaca dari lingkungan tradisional, penjelasan ini membantu membedakan fleksibilitas yang disiplin dari perubahan yang tidak terkendali. Ketiga, kepemimpinan pelayan mengubah peran manajer proyek dari pengendali menjadi pendukung tim. Agile Practice Guide menempatkan servant leadership atau kepemimpinan pelayan sebagai unsur penting dalam menciptakan lingkungan agile. Perubahan ini tidak berarti proyek berjalan tanpa kepemimpinan atau tanpa akuntabilitas. Yang berubah adalah sumber utama pengaruh pemimpin. Alih-alih mengarahkan setiap pekerjaan secara rinci, pemimpin membantu tim memahami tujuan, menyingkirkan hambatan, menjaga fokus pada nilai, dan membangun kondisi agar keputusan dapat dibuat sedekat mungkin dengan pekerjaan. Bagi manajer proyek, pergeseran ini menuntut kemampuan memfasilitasi, membina kolaborasi, mengelola pemangku kepentingan, serta melindungi tim dari gangguan yang menghambat penyelesaian pekerjaan. Buku ini juga menyoroti komposisi tim agile, termasuk pentingnya anggota yang berdedikasi, lintas fungsi, dan mampu memperluas keahlian di luar spesialisasi sempit. Gagasan generalizing specialist membantu mengurangi ketergantungan pada satu orang dan memperlancar aliran kerja ketika prioritas berubah. Namun, pembentukan tim semacam itu tidak cukup dilakukan dengan mengganti jabatan atau mengadakan pelatihan singkat. Struktur organisasi, ruang kerja, pembagian sumber daya, dan silo antar departemen dapat menghambat kolaborasi sehari-hari. Karena itu, kepemimpinan pelayan juga berlaku pada level organisasi. Pemimpin perlu mengatasi hambatan sistemik yang tidak dapat diselesaikan oleh tim sendiri. Pendekatan ini membedakan pemberdayaan yang nyata dari sekadar menyerahkan tanggung jawab tanpa wewenang, dukungan, dan akses terhadap keputusan yang diperlukan. Keempat, praktik iteratif membangun pengendalian proyek melalui hasil kerja yang dapat ditinjau. Buku ini menjelaskan sejumlah praktik umum yang membuat cara kerja agil dapat dijalankan secara teratur. Praktik tersebut mencakup penyusunan dan pemurnian backlog, perencanaan iterasi, pertemuan harian, demonstrasi atau tinjauan, retrospektif, serta pelaksanaan pekerjaan untuk menghasilkan peningkatan produk. Nilai setiap praktik tidak terletak pada ritualnya, melainkan pada informasi yang dihasilkannya. Backlog membantu mengurutkan pekerjaan berdasarkan nilai dan kebutuhan, sehingga tim tidak memperlakukan semua permintaan sebagai prioritas yang sama. Pemurnian backlog mengurangi ketidakjelasan sebelum pekerjaan dipilih, tanpa memaksa seluruh detail dirancang terlalu dini. Perencanaan iterasi menciptakan komitmen jangka pendek yang realistis, sedangkan pertemuan harian membantu anggota tim menyelaraskan pekerjaan dan mengungkap hambatan secara cepat. Demonstrasi memberikan kesempatan bagi pelanggan dan pemangku kepentingan untuk melihat hasil nyata, bukan hanya membaca laporan kemajuan. Retrospektif kemudian memusatkan perhatian pada cara tim bekerja agar proses dapat diperbaiki secara berkelanjutan. Panduan ini juga membahas pengukuran dalam proyek agile dengan penekanan pada hasil. Artinya, ukuran seharusnya membantu tim memahami kemampuan menyelesaikan pekerjaan dan nilai yang diberikan, bukan menjadi alat untuk menekan individu agar terlihat sibuk. Dalam pendekatan ini, transparansi muncul dari produk yang bertambah, pekerjaan yang terlihat, dan umpan balik yang rutin. Dengan demikian, pengendalian proyek tidak hilang ketika dokumentasi atau rencana rinci dikurangi. Pengendalian bergeser menuju siklus pemeriksaan dan penyesuaian yang lebih sering, berbasis bukti operasional. Terakhir, agilitas proyek bergantung pada budaya, kontrak PMO, dan koordinasi lintas tim. Agile Practice Guide tidak membatasi pembahasan pada tim pelaksana. Buku ini menunjukkan bahwa keberhasilan agile sering ditentukan oleh lingkungan organisasi yang lebih luas. Budaya yang menghukum kesalahan, membatasi komunikasi, atau menuntut kepastian palsu akan membuat tim sulit mengungkap risiko dan belajar dari umpan balik. Karena itu, organisasi perlu menciptakan rasa aman yang memungkinkan masalah dibicarakan lebih awal. Buku ini juga membahas kesiapan perubahan, praktik bisnis, pengadaan, serta kontrak. Aspek ini penting karena kontrak dengan ruang lingkup yang sepenuhnya terkunci dapat bertentangan dengan kebutuhan untuk mempelajari solusi bersama pelanggan. Panduan tidak menyatakan bahwa seluruh kontrak harus ditinggalkan, tetapi mendorong pengaturan yang memberi ruang bagi kolaborasi, prioritas yang berubah, dan penyampaian bertahap. Pada skala yang lebih besar, koordinasi antar banyak tim menghadirkan dependensi, integrasi, dan kebutuhan penyelarasan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu tim saja. Buku ini memperkenalkan pertimbangan dan beberapa kerangka penskalaan, sambil mempertahankan pesan bahwa kerangka bukan pengganti pemahaman konteks. Peran kantor manajemen proyek atau PMO juga dapat berubah. PMO yang hanya berfokus pada kepatuhan laporan dapat menjadi penghambat, tetapi PMO dapat pula mendukung pembelajaran. Tata kelola yang proporsional, pengembangan kemampuan, dan penghilangan hambatan lintas proyek. Cakupan organisasi ini membuat panduan tersebut realistis. Agile diperlakukan sebagai perubahan pada sistem kerja, bukan sekadar perubahan pada jadwal rapat tim. Kesimpulannya, Agile Practice Guide paling tepat dibaca oleh manajer proyek, anggota tim, pemimpin PMO, pemilik produk, dan pengambil keputusan yang bekerja di antara tuntutan perencanaan formal dan kebutuhan untuk merespons perubahan. Buku ini juga berguna bagi organisasi yang sedang mencoba agile di luar pengembangan perangkat lunak. Karena pembahasannya tidak mengasumsikan bahwa satu kerangka kerja cocok untuk semua jenis pekerjaan. pembaca memperoleh cara berpikir untuk menilai tingkat ketidakpastian, memilih siklus hidup, merancang pendekatan hibrida, dan membangun umpan balik yang lebih bermakna. Manfaat praktis lainnya adalah penjelasan tentang peran pemimpin, struktur tim, backlog, retrospektif, pengukuran, kontrak, serta koordinasi lintas tim. Semua itu membantu pembaca melihat bahwa penerapan Agile tidak berhenti pada pelaksanaan iterasi. Keunggulan buku ini dibanding banyak buku Agile yang berpusat pada Scrum atau teknik tim tertentu adalah posisinya sebagai panduan lintas metode dan lintas konteks. Buku ini mencakup Scrum, Kanban, Lean, XP, Crystal, Agile Unified Process, dan LSS secara pengantar tetapi tidak memaksakan salah satunya. Kolaborasi PMI dan Agile Alliance juga membuatnya relevan bagi pembaca yang perlu menghubungkan prinsip Agile dengan tata kelola proyek yang lebih mapan. Keterbatasannya, keluasan cakupan dapat terasa padat bagi pemula yang mencari petunjuk langkah demi langkah. Namun justru sebagai referensi situasional, buku ini menonjol karena mengajarkan penilaian dan penyesuaian, bukan kepatuhan terhadap resep tunggal. Jika Anda ingin mendukung Project Management Institute, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.